Zemkopības ministrija izstrādā jaunu noteikumu projektu mājražotājiem. Iniciatori gan ir paši mājražotāji kā biedrība pārtikas amatnieki, kas vēlas ieviest lielāku skaidrību produktu realizēšanas iespējās. Biedrības vadītājs Jānis Dāvids stāst, ka šobrīd mājražotāji saskars ar vairākām problēmām, jo nekādu noteikumu mājas apstākļos ražotu pārtikas produktu apritē nav.
No spiediens tāds, ka daudzi ražotāji izmanto mazākas prasības un definē savu kā mājražotāju. Un ražo ļoti liels apjoms, 20 tonnas un vairāk mēnesī, kas nebūtu pareizi no uzraudzības viedokļa. Un otrs ir tas, kad nav konkrēti nodefinēts, kur un kā mārežotājs drīkst tirgot savu produkciju.
Ministrija jau februārī projektā bija iestrādājusi divus variantus, gan ar konkrētiem ierobežotiem izēvielu apjomiem, gan bez tiem. Tiekoties ar mārežotājiem, dalībnieki tomēr vienojušies, ka jābūt ierobežotam produkcijas apjomam, kur pārsniedzot uzņēmumam būtu jāmaina status no pārtikas ražotāja, mājas apstākļos uz ražotāju. Taču pārtikas amatnieku biedrība uzskata, ka produkcijas limitiem jābūt uz pusi lielākiem par ministrijas iepriekš piedāvātajiem.
Mums ir izstrādāt savu priekšlikumu, ko mēs esam iesnieguši ministrijā departamentam. Nu, piemēram, mēnesī apjomus, gaļas pārstrādes produkti 4 tonnas, piena pārstrādes produkti 2 tonnas, augļu ogu dārziņu 5 tonnas, maizes miltu izstrādājumu 4 tonnas, zvejas pārstrādes produkti 4 tonnas. Tie ir tie apjomi, ko mēs izrunājāmies ar mārežotājiem, to, ko tehnologiem runāt, kas būtu tehnoloģiski mājas apstākļos mēs pārstrādāt. Pārstrādot vairāk jau ir jābūt noliktavām plašākām telpām un jau jāiestājas citām prasībām.
Tiesa gan šo nevarētu saukt par jaunu noteikumu projektu, bet gan par kārtējo. Jau 2003. Gadā bijuši centieni virzīt šādas noteikumus apstiprināšanai. Eiropas komisija toreiz projektu noraidīja, norādot, ka prasības mājas apstākļos ražotai pārtikai jau pilnībā nosaka starptautiskās regulas. Proti mājās ražotos produktus var izplatīt tikai tiešā kontaktā ar pircēju tirgū vai pievedot uz mājām, nevis veikalos. Turpina ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Dace Ugare.
Ierobežojumi kaut kādu varētu skart lielos mājaražotājus, kur īstenībā, ja tā godīgi saka, jau mājaražotāji vairs nav. Tie ir produktu ražotāji, viņiem ir nepieciešams liels tirgus un viņiem būtu domājams tas ceļš, kādā veidā savu uzņēmumu atzīt vai reģistrēt pēc pilnām Eiropas Savienības prasībām. Tas nenozīmē, ka viņiem ir jāpazaudē savas receptūras, ka viņiem ir jāpazaudē tā niansa, ko viņi kā mājaražotāji ir ielikuši savā produktā. Viņi jau var turpināt ražot to pašu produktu, tikai izplatīt jau veikalos, izplatīt lielākām sabiedrības grupām, līdz ar to attīstot šo ražošanu.
Pārtikas amatnieku biedrībā iesaistīti tikai 15 biedri pārsvarā Jelgavas pusē no te tūkstoša visā Latvijā. Piemēram, Sijā Kunturi gaļas produkcijas mārežotājs Jurģis Krastiņš ir pret šādiem ierobežojumiem, jo uzliekot limitus, viņš tos noteikti pārsniegs un ražotni būs jālikvidē. Viņa prāt projekts ir lielo ražotāju spiediens.
Mēs esam pāris reizes mēģinājuši reģistrēties kā ražotāji, bet mums jau, nu, redz, tās telpas ir pielāgotas un... Lai mēs kaut ko reģistrētos kā ražotāji, mums ir jāuzceļ pilnīgi no nulles jauns ceļš. Lai mēs to izdarītu, mums ieguldījums vajadzīgs aptuveni miljonus. Nu? Jo mēs kaut kur šobrīd ap tonu nedēļā saražojam. Nu, ja mums ir 4 reizes jāsamazina ražošana, tad mums tur ekonomika vispār nav nekāda. Mēs tāpat jau ražošanos īstenībā nu, nekādu peļņu jau tā īsti nenesam to limitu vajag krietni. Vai no augstāk, vai arī otrs variants, ko es saredzu šī gadījumā, nu tad nosakam pārējais periodeks un 5 gadus.
Pēc pirmajām diskusijām ministrija vēl aicina mājaražotājus tomēr veidot kādu kopēju organizāciju, lai pārstāvētu visu viedokli. Sinti Ambota, Latvijas radio.